Mwani mwana mvela konse kumumuli, nanga mulibwanchi. Lero tikuyamba ndi buku la tsopano, kuchipangano cha tsopano, paja mprogramu hii, tikama santula buku lopatulikali mprogramu ya santule Bible, timayamba kuchipangano cha kale, tikatenga ku buku, timabwera kuchipangano cha tsopano, kubwera kuchipangano cha kale, pangono pangono. Chifuwa kuti Bible muli mabuku olumikizana kwambiri. Ndiye lero tikuyamba 1 Akorinto. Nipo mbale Osman Chiramanda nimena kaya utisogolera mkusantula buku limeneli karata wantumwi Paulo kwa Akristu aku Korinto. Iye akale kuhibika maziko kuyambira pa 1 Korinto chapter 1 ndipo tiyambira pa verse 1. Nayu mbale Osman Chiramanda.
Moni moni wakumamba kwa enu wakondedwa nzanga Paulendo. Ndichi mwe mwendikula ndirani. Pamene tito kwa zedwe ndimau apa 2 Timoteo 2 verse 9. Amina akunena kuti. Mene ndiva zowawa, kufikira zo mangila, monga wajita zoipa, koma mau amulungu sa mangika. Tsono lelo, nditsiku lantengu wapatari, mwameti kuyamba buku la Akorinto, limene ndi buku nchipangano chotsopano. Tele tiyamba kusantula, 1 Akorinto 1, verse 1 pana 8, mwameti wane chiyambi cha buku limeneli. Ndiye tiyambe ndi mawa akuti, Paulo, ndiye amene akulemba kalata ii, kumpingu wa kukolindo. Paulo analemba kalata hii mchaka chotsimikizika cha 57 AD, pamene anali kuwa Efeso. Munthawi ya Paulo, munzinda wa kukolindo, munali anthu okwanila 400,000. Awa ndi malo amene anali pandunji pamagombe awili amalonda. Pachifukwa ishi, munzinda umene munali anthu osiana siana, monga Helene, kulena kuti Greek, Ayuda, ndi Mataliana, ndi mitundu ina yosiana siana. Amene nchito yao, wena analasozi, ena amalonda, koma wena analia anthu otawa kwao. Anthu osewa, anali kuchokera kumadela osiana siana mdziko la Roma. Kutanthauza kuti madela omwe boma la Roma linali kulamulira. Tsono tikakamba nkhani ya chipembedzo, inali yochititsa manyazi okondedwa. Ndikunena mau awa chifukwa chakuti, milungu ya Greek, imene ndi Aphrodite, ndi Venus, adayimangira nyumba yokongola kwambiri. Ndipo nyumba imeneyi, munali kukhala anamwali Adama, amene anali kupereka nsembe ya chigololo kwa milungu imeneyi. Ndiye mwina enu mkudabwa, inditu, simwenera kudabwa okondedwa, popeza zafika kale kuna kwathu. Tele Paulo, atapita ako pa ulendo wake wa chiwili, analalikira utenga, wotsutsa ndi kudzudzula chipembedzo chimenechi. Motelo, anayambitsa mpingo ndi kulemba makalata awiri, wolimbikitsa komanso wodzudzula mchitidwe wopembedza mafano. Ndiye pamene tiwerenga machitidwe atu mu 18 verse 1-18. Tipeza mankhani yakuti Paulo, anakhala ku Akorinto kwa miezi 10 pambuzi 5 ndi 3. Iyi ndiyo nthawi yomwe anakumana kundi Akula ndi Priscilla. Iwowa anatulutsidwa mu Roma ndi Emperor Claudio. Chifuwa chakuti panali Ayuda wena, amene amazuza Ayuda, amene anatembinukira kumene kuchikristu. Tele Paulo pa ulendo wake, umene ndi wachitatu, anakala nthawi ya Itali kwa Akorinto. Nthawi imene ya Paulo, anakala ndi kulalikira nthawi ya Itali kwa Akorinto. Ndiyepo kala Kristu wo anali asana kule muzimu. Anali kuita na Paulo kawiri kawiri kuti awatandize pa zovuta zina za moyo wawo wa uzimu. Tona Kristu wa Korinto analemba sokalata mmene amafuna kudziwa mgwirizano wa Chikristu ndi ndale. Komaso mgwirizano wa Chikristu ndi chipembedzo. Komaso zinthu zokudza mmakomo mwawo. Komaso ndi zinthu zachikunja angakhaleso makhalidwe wena osiyana siyana. Paulo anawayankha kudzera mukalata ino imene ikudziwika ndi dzina lakuti 1 Akorinto. Kenaka Paulo analembaso kalata yachiwiri imene kutchedwa 2 Akorinto. Okondedwa, mama kaino anzanga Paulendo, utengo wa ukulu umene ukupezeka mukalata imeneyi ndi ukulu wa Yesu Kristu, kapena kuti Yesu ndiye mbuye. Tsono munthu uwu ndiwo ufunika kwambiri kwa ife, popeza ndiwo ukuyesa kuyankha mafuso ndi zovuta zina zomwe zimakudzaso chikhalidwe ndi malamulo a chipembedzo. Mukalata ino muliso chiphunzitso chakuuka kwa akufa chomwe chikupangitsa kalata iyi kukhala yofunika kwambiri, popeza zovuta zomwe zinali mumpingo wa Korinto ndi zomwe zikupezekanso mumpingo wathu lero lino. Telefuto lathu lalikulu ndi kusoleka chiphunzitso cha ukulu kapena kuti kusoleka chiphunzitso chimene chikhoza kuyika kapena kutenga Khristu amene anapachikidwawo kukhala mzati wachipembedzo chathu. Tereka uniuni wabuku ili atithandiza kuona soma yanko ya mavuto amenewa. Tiyane tsopano tione ndondomeko ya ndime zikulu zikulu zimene zikupezeka mbuku ili. Gawo loyamba likulu tione ze chiyambi ndi chiyamiko. Kani hii ili mu chapter 1 kuyamba verse 1 mpaka na 9. Gawo la shwili tione kuunika momwe zinali zinthu mumpingo wa ku Korinto. Chapter 1 verse 10 ndikulekezera chapter 16 verse 9. Ndipo gawo loyamba mundimea ikului, tuona za kuunika zigawo zina za mzimu. Chapter 1.4. Gawo loyamba mundimea iso, tuona kuunika Kristu pa mwambapa zose, kutetsa magawano, chapter 1. Kachwiri, tuona chiphunzitso cha mzimu woyera, ndi kukonza nzeru za munthu. Chapter 2. Kachitatu, tuona kumvetsa za umulungu, kumakoza ntchito ya Chikhristu. Chapter 3. Kachinayi zoyenereza atumika a Khristu kuti zimaumba makhalidwe a Mkhristu. Kali ili mu chapter 4. Ndipo gawo la chiwiri mmenemu tiona zochitika zosayenera mu mpingo wa ku Korinto. Telenkhani mipezeka mu chapter 5 ndi 6. Gawo loyamba apo tiona kuunika chidetso. Chapter 5. Kachiwiri tiona malamulo pakati pa okhulupirira. Chapter 6. Gawo la chiwiri tuona za kuunika chokudza ukwati. Chapter 7. Gawo la chinayi menepa tuona kuunika za ufulu wa Khristu. Chapter 1 kuyamba verse 1 mpaka na chapter 11 verse 1. Ndipo gawo la E tuona za kavalidwe ka amayi. Chapter 11 verse 2 mpaka na 16. Ndipo gawo F kuunika nkhani ya mgonero wa Ambuye imene ili mu chapter 11 verse 17 mpaka na 34. G tiona kuunika mphatso za mzimu. Kani ikupezeka mu chapter 12 mpana chapter 14. Ndipo gawo loyamba pamene pa tiona zakaperekedwe kamphatso. Chapter 12. Gawo loyamba mu ndimemeneyi tiona kupatsidwa mphatso kuti kumabweretsa umodzi pakati pa magawano. Chapter 12 verse 1 mpana 11. Kachiwiri ziwalo za thupi kufananiza mphatso za mzimu woyera. Chapter 12 verse 12 mpana 31. Ndimeyachiwiri, mphamvu ya mphatso ndi chikondi. Chapter 13. Ndipo kachitatu, tuona ntchito ya mphatso. Chapter 14. Pamene pa ndimeyo yamba, mphatso ya ulosi, ndiyoposa mphatso ya malilime. Chapter 14 verse 1.22. Gawo la chiwiri, chikhazikitso cha mumpingo pa mphatso iliyonse. Chapter 14 verse 23.40. Ndipo gawo la H, tuona tunika za utenga wabwino. Kali ili mu chapter 15. Ndimeyo yamba pamene patuona kufunika kwa kuuka kwa kufa mutenga wabwino. Chapter 15 verse 1.4. Kachiwiri zitsimikizo za kuuka kwa kufa. 15 verse 5.19. Kachitatu zisonyezo za kuuka kwa kufa. Chapter 15 kuyamba verse 20.28. Tere gawo loyamba pamene patuona Khristu kuti ndiye chipatso choyamba. Chapter 15 verse 20 kulekeza 23b. Kachiwiri anthu a Khristu kunena kuti mpingo nkhani ili kupeza mu chapter 15 verse 23c. Kachitatu woyera mtima mchipangano chakale chisautso cha woyera mtima chapter 15 verse 23c. Kachinayi kukhazikitsidwa kwa ufumu ndi ulamuliro wa Khristu chapter 15 verse 24 to 25. Kachisanu kuonongedwa kwa imfa chapter 15 verse 26. Kachisanu nchimodzi kubwerera kwa Khristu pa mpando wa umulungu wake. Chapter 15 verse 27 pano 28. Kachisanu chiwiri ndotemeko ya kuuka kwa kufa. Chapter 15 verse 29 pano 50. Kachisanu chitatu mphamvu ya kuuka kwa kufa. Chapter 15 verse 51 pano 58. Tele ndimeya ai ndimene tiona za chosonka kapena kuti chopereka. Kani ili pa chapter 16 verse 1.9. Gawo la chitatu lalikulu, tuona mawu otseka ndi mdaliso. Kani yonse ili mu chapter 16 verse 10.24. Tsono tiyamba kuwerenga 1 Korinto 1 verse 1 pano 8. Momwe tiona za ufulu wa Khristu ndi kukoza magawano. Mundime ino Paulo akuyamba ndi kuyamika pamene akutsagulira buku limeneli. Verse 1. Paulo woyitanidwa akale mtumwi wa Yesu Khristu mwachifuniro cha Mulungu ndi Sosteni mbaleyo. Mau ake woyamba akudzitchula kuti ndi mtumwi woyitanidwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Izi ndizoonadi, malinga ndi zomwe anaziona pa njira ya ku Damasko. Tamvani zomwe zinachitika pa machitidwe Atumwi 9 verse 3 mpaka na 5. Ndipo poyenda ulendo wake, kunali kuti iye anayandikira Damasko. Ndipo mwadzidzidzi kudawala, monzingira, kunika kuchokera kumwamba. Ndipo anagwa pansi na ava mau akunena naye, Saulo, Saulo, undilondalo ndilanji. Kwa manati, ndinu ya animbuye. Ndipo anati, ndine Yesu amene umlondalonda. Kuonjezera apa, Paulo anaphunzitsidwanso ndi mzimu wa Mulungu mchipululu chakuwa Alebia. Umu ndi mmene anachulidwa kukhala mtumwe. Ndipo tikutsindika kunena kuti, Paulo ndi mtumwe wa Yesu Khristu monga mwachifuniro cha Mulungu. Kutanthauza kuti, ndi chifuniro cha Mulungu chomwe chidamupangitsa Paulo kukhala mtumwe. Awa ndi mawu amene afunika kuwagwiritsitsa okondedwa. Makamaka pamene tisanthula buku limeneli. Tsono ndi chinthu chonyaditsa komanso chokondoletsa. Kudziwa kuti munthu anayitanidwa mchifuniro cha Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo. Mwina inu ndinu mtumiki wa Mulungu. Kodi chilipo chitsimikizo ndi chizindikiro chakuti inu muli pamene muli lero. Kapena mukuchita chomwe mukuchitachi chifukwa cha kuti mudayitanidwa mchifuniro cha Mulungu. Tsono ngati yankho lanu likuti inde. Mudayitanidwa mchifuniro cha Mulungu, ndiye kuti muyenera kukhala mkhristu wodzala ndi chimwemwe, komanso mkhristu wokhazikika. Kutanthauza kuti, simungakhale mkhristu wokhumudwa khumudwa ayi. Mwa mawu awa, sizikutanthauza kuti, simungakumane ndi zinthu zokhumudwitsa kapena zodandaulitsa ayi. Koma kuchokera pansi pa mtima, inu, mukhoza kukhalabe ndi mtima wokhutitsidwa ndi kukwanitsidwa. Tele ndi kunena mau amenewa, chifukwa, ndi chimene Paulo, ada apeza pokhala mtumiki wa Mulungu, monga mwachifuniro cha Mulunguyo. Mundime yomwe taverenga icha, tikumvaza dzina la Sosteni. Uyu ndi amene anabweretsa utenga kuchokera ku mpingo wa kwa Korinto, ndipo pano akulandira moni kuchokera kwa Paulo, popeza ndi amene adamutumiza kalatayi kukapereka ku mpingo wa ku Korinto. Verse 2. Kwa mpingo wa Mulungu wa kukhala mu Korinto. Ndiwo woyeretsedwa akhale woyera mtima. Pamodzi ndi wonse akuitana pa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu, mmalo monse ndiye wawo ndi wathu. Poyamba pa ndime ino ndifuna tigwire mawu akuti, kwa mpingo wa Mulungu umene uli ku Korinto. Mpingo uwu ukuchulidwa mpingo wa Mulungu popeza ndiye amene anawakoza ndi kukhazikitsa mpingo. Ndipo kalata hii ikupita kwa Khristu wopatulika mwa Khristu. Wokondedwa anzanga paulendo. Ndifuna pano pamveke bwino. Kuti mpingo unakhazikitsidwa kudera la Korinto. Koma ndi mpingo wa Yesu Khristu. Ndiye chimene ndifuna kunena ndi chakuti. Dzina la malo kumene kunakhazikitsidwa mpingo sila wafunika kwenikwene ayi. Koma Yesu Khristu amene ali mwini wa mpingo. Ndiye wofunika kwambiri. Tsono nkhali iyi ndi mene itifikitse kufusola kuti, kodi kukhala mkhristu ndi chani? Mwachidule, zimatanthauza kukhala munthu wokhala mwa Khristu. Uyu ndi munthu aliyense, posatengera malo, posatengera dziko kumene akhala ngakhale kumpingo, koma ngati kuli Khristu, amakhalabe mkhristu. Tera inu mumanena kuti ndinu mkhristu. Kodi muli mwa Khristu uyo? Chinthu china ndi chakuti Paulo, akuwacha Khristu aku Korinto kuti ndi wopatulika mwa Yesu Khristu. Paulo pamenepa akutanthauza kuti anthu awa anapatulika osati mwakukhulupirira wina aliyense ayi koma pakukhulupirira Yesu Khristu yekha. Ndipo tikunenetsa kuti ngati munthu apatulika mwa Mulungu Tate, mwana amene ali Ambuye wathu Yesu Khristu amakhala mwa iyeyo. Iyi ndiyo nkhani yomwe Paulo anali kunena pa 2 Korinto 5 verse 17. Pamene adati, chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu, ali wolengedwa watsopano. Zinthu zakale zapita, taonani, zakhala zatsopano. Koma pamene kupatulika kwathu kulumikizika ku mzimu woyera kumaonetsa ntchito. Kutanthauza kuti mkhristu amakula mzelu kapena kuti mchidziwitso. Komanso amayenda moyo wachiyero kapena kuti chiyeretso ndi wakuchipulumutso. Tiyere chifukwa chake mu verse 30 Paulo akunena kuti, koma kwa iye muli inu mwa Khristu Yesu amene anayesedwa kwa ife nzeru ya kwa Mulungu ndi chilungamo ndi chiyeretso ndi chiwombolo. Iyi ndiyo nkhani yomwe tidzayiona mwatsatanetsatane patsogolopo. Tsono ndikofunika kunena kuti palibe munthu wodetsedwa amene adzapita kumwamba. Kunena kuti munthu amene adzapita kumwamba ndiye amene adzakhala kuti wafika pa muyeso wa chiyero chimene akufuna kumwambako. Tiyere chiyeretso ndi ntchito yomwe imachitika tsiku ndi tsiku pa moyo wanu ndi wanga wokondedwa. Tsono tikunenetsa kuti chiyero chathu chili mwa Yesu Khristu. Kutanthauza kuti chiyeretso ndi kupulumutsidwa zili mwa Khristu Yesu. Chimene chimachitika ndi chakuti pamene munthu wakhulupirira Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wake, ndiye kuti nthawi yomweyo amatenga chiyero cha Khristu popeza wakhulupirira mwa iyeyo. Ndiye monga ndinanena kale kuti pali chiyero cha ntchito. Ichi chimachitika ndi mzimu woyera chomwe chimaonetsedwa mwa ntchito ya mkhristu. Tele chiyero ichi chimasiyanasiyana. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti akhristu aku Korinto amaoneka kuti sala akhristu eneneni malinga ndi moyo wawo. Koma chimene tiyenera kudziwa ndi chakuti iwowa anali nacho chiyero chamwa Yesu Khristu. Kutanthauza kuti ngakhale chiyero chawo sichimaonetsedwa mwa ntchito zawo, koma anali nacho chiyero chamwa Khristu Yesu popeza anali atapulumutsidwa ndi Yesuyo. Haleluya. Tsopano tiyeni tionenso mawu akuti oyitanidwa akhale woyera mtima. Ndiye malinga ndikatanthauzidwe kamawu oyambirira. Mawu awa amatanthauza kuti oyitanidwa woyera mtima, osati kuti akhale woyera mtima ayi. Tere monga Paulo anayitanidwa mtumwe, momwe monso akhristu a ku Korinto anayitanidwa woyera mtima. Kutanthauza kuti inu ndine sitingakhale woyera mtima mwa ntchito zomwe tikugwira ayi, koma chifukwa chakukhala mwa Yesu Khristu basi. Pamene liwula kuti woyera likugwiritsidwa ntchito mu Baibulo, ndipo likutanthauza kuti kupatulikira kwa Mulungu. Tele mawu awa kutanthauza kuti mkhristu aliyense ayenera kupatulikira kwa Mulungu. Mwachitsanzo, zipangizo kapena kuti ziwiya zomwe zinali kugwiritsidwa ntchito mchihema, ziwiya zomwe zonso zinali kugwiritsidwanso ntchito mkachisi. Kutanthauza kuti zipangizo zimenezi zinapatulikira kuntchito ya Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndifuna ndibwelezenso kuti ifeso tili chomwechi, kunena kuti tinapatulikira kwa Mulungu. Kunena kuti tinapatulikira kuntchito ya Mulungu wathu. Mwa ichi ndikuwafunika kudziwa kuti anthu onse a dziko lapansi anagawidwa mʼmagulu awiri, gulu lokhulupirira ndi gulu la anthu osakhulupirira Mulungu. Mwa njira ina ndikunena kuti ngati inu simukhulupirira Mulungu, ndiye kuti sindinu wopatulikira ku ntchito ya Mulungu. Kapena kuti ngati inu ndinu mkhristu, ndiye kuti ndinu woyera, kapena kuti ndinu wopatulika. Tamvani Paulo akunena kuti Akorinto ndi wopatulika woyeretsedwa pamodzi ndi anthu onse konse kumene ali, amene ayitanidwa pa dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Tsono mawu awa akupereka chithandizo chakuti kalata iyi ikupita ku mpingo wa ku Korinto ndi mpingo wonse pa dziko lapansi. Verse 3. Chisomo kwa inu ndi mtendere zochokera kwa Mulungu Atate wathu ndi Ambuye Yesu Khristu. Mundime ino, monga mwachizolowezi cha Paulo akupereka malonje mogwiritsa ntchito mawa awiri akuti chisomo kwa inu ndi mtendere. Ndifuna muone kuti Paulo akugwiritsa ntchito mawa amenewa mwandondomeko yomweyi ose sinthasintha konsa. Taonani, akuyamba ndi liwu lakuti chisomo pa Chigriki, charis, umene ndi moni pakati pa Agriki kapena kuti Ahelene. Pamene liwu la mtendere pa Chiheberi akuti shalomu, limagwiritsidwa ntchito pakati pa anthu achipembedzo. Tsono Paulo akugwiritsa ntchito mawu awa mwatanthauzo lina lake limene ndilapatali. Paulo akunena kuti, inu ndine tinapulumutsidwa mwachisomo cha Mulungu. Chimene chili chikondi choonekera. Kutanthauza kuti, pamene ife tinapulumutsidwa mwachisomo, nthawi yomweyo tinalandira mtendere wa mumtima wochokera kwa Mulungu. Wokondedwa anzanga paulendo. Kodi inu munalandira chipulumutso chimene chimwa Yesu Kristu? Ngapena tifunse kuti, kodi machimo anu anapachikidwa pa Kristu tu? Tsono ngati yankho lanu ndi inde, zikutanthauza kuti muli ndi mtendere mumtima mwanu popeza Yesu anakuserverani machimowo. Haleluya. Tera mau akuti chisomo ndi mtendere ali ndi matanthauzo ozama kwambiri. Kunena kuti pamene inu mwalunga mitsidwa mwachikhulupiriro mumalandira mtendere mwa Mulungu mwa Mbuye wathu Yesu Kristu. Verse 4. Ndiyamika Mulungu wanga nthawi yonse kamba ka inu chifukwa cha chisomo cha Mulungu chinapatsidwa kwa inu mwa Kristu Yesu. Pano Paulo akugwitsa ntchito mawu akuti mwa Kristu Yesu osati mwa Yesu Kristu. Ayi, izi zili chomwechi chifukwa chakuti Yesu ndi dzina lake la umunthu. Pamene Kristu ndilo dzina limene lionetsa umulungu wake lomwe litanthauza wodzozedwa. Ndiye pamene Paulo akunena kuti Kristu Yesu akutanthauza kuti sanamudziwe Yesu ngati munthu wamba ayi, kapena kuti sanamudziwe Yesu kuthupi kapena kuti kumunthu ayi, koma adamudziwa ngati mpulumutsi kapena kuti wodzozedwa. Mwina nkutheka Paulo anali nawo pamene Kristu anali kupachikidwa pa mtanda, koma anamudziwa kwenikweni atauka kwa akufa pa njira ya ku Damasiko. Tera inenso ndikukhulupirira kuti iyi ndi njira yoyenera ndithu yoyitanena Yesu, popeza inu ndi ine sitidamudziwe Yesu ameneyu mwathupi koma tidamudziwa mwauzimu. Verse 5. Kuti ndi zomwe munalemezedwa mwa iye mmawu onse ndi mchidziwitso chonse. Tsono nkhani yakuti munalemezedwa, Paulo akutanthauza mwa mawu a Kolose 3 verse 16 amene akunena kuti mawu a Khristu akhalitse mwa inu chichulukire mu zelo yonse ndi kuphunzitsa ndi kuyambirirana eni wokha ndi masalimo ndi mayamiko ndi nyimbo ya uzimu ndi kuimbira Mulungu ndi chisomo mu mtima mwanu. Paulo mwa mawu akunena kuti Mkhristu ndiye amene analandira mawu a Mulungu kwa Khristu, ndiye ayenera kumayimba nyimbo ya chiyamiko. Tera ndi chifukwa chake machali chiwena amayimba masalimo. Ndipo ndili ndi chikhulupiriro kuti mawu onse mʼBaibulo akhoza kuimbidwa ndithu ngati nyimbo, koma chofunika kwambiri ndi chokuyika ndi kusunga mawu a Mulungu mu mtima mwanu wokondeka. Tanthauzo lake ndi lakuti Yesu akhale mʼmaganizo anu nthawi yonse, pakutero inu mudzamvera Iye. Tamvani olemba Masalimo 119 verse 11. Iye akunena kuti ndinawabisa mawu anu mu mtima mwanga kuti ndisalakwire inu. Kodi inu mumakhala nayo nthawi yobisa mawu a Mulungu mu mtima mwanu? Verse 6. Monga umboni wa Khristu unakhazikika mwa inu, kotero kuti sichikusowani inu cha ufulu chilichonse pakulindirira inu vumbulutso la Mbuye wathu Yesu Khristu. Mundima ino Paulo akuonetsa kuti mpingo wa ku Korinto unali ndi vuto lakuti sunali kuonetsa mphatso ya mzimu ayi. Tena Paulo akunenetsa kuti sakufuna kuti akhale pambuyo ayi, koma aonetse mphatso zonse pamene akuyembekeza zakubweranso kwa Mbuye Yesu Khristu. Tena pamene tikumaliza, Paulo mu verse 8 akunena kuti Akhristu a ku Korinto akhalebe woyera kufikira tsiku la kubwera Mbuye Yesu Khristu kudzawatenga. Tsono nanenso okondedwa, ndifuna nditengerepo mwayi pa mawu amenewa wokulimbikitsani makamaka inu okondedwa kuti inu ndi ine tiyenera kuyenda mchiyero nthawi yonse kufikira tsiku ilo, tsiku lomwe akudza Ambuye. Lero tientilekezeni pano koma timasanthula 1 Korinto 1 verse 1-8 momwe taona chiyambi cha buku la Korinto. Ambuye akudalisani inu. Amen.
Zimu wambiri mbale Osman Chiramanda ndapo tsogolera kusanthula 1 Akorinto, pomwe lero tayamba, mprogramu yapita tinali kuchipangano chakale, koma lero tayamba ndithu kusanthula 1 Akorinto chapter 1, ndipo tamva mbale Osman Chiramanda akuika maziko a buku limeneli, tamva zambiri adalemba ndani chifukwa chana adalemba buku limeneli, komanso buku litiyembekezere zotani. Tieni tikhalire limodzi pomwe tikhati kusanthula buku limeneli mopitirira mprogramu yathu yotsatira, pomwe tizapitirize pa verse 9 ya 1 Akorinto chapter 1. Koma tisana siyane, bwanji ndikumbutseni ndithu kuti programu iyi ili madalitsika zedi tikamala ndira ndemanga zanu koma penanso mafunso wanu. Tikuyamika kwambiri. Ma kalata, ma email mkhoza olembera ku radio@twrmw.org, radio@twrmw.org, ndipo kakhala ma SMS namba ya ku Malawi kokha 083-500-222. 083-500-222. Kumbukirani kuti programu ya Tisanthule Bible ili pa internet, kera yake ndi ttb.twr.org/chichewa, ttb.twr.org/chichewa. Ambuye akudalitseni.